Labklājības ministrija šodien veica ārkārtas pārbaudi sociālajā dienestā Ventspilī, lai skaidrotu apstākļus ģimenē un dienestas sniegto atbalstu pirms vakardienas traģēdijas, kurā pēc mātes pašnāvības mēģinājuma bojāgājuši 2 un 3 gadus veci zēni. Turpin ministrijas sociālo pakalpojumu kvalitātes kontrolas departamenta direktora Inese Kukore.
Jāsaka tā, pārstājot konkrēto gadījumu ar darbiniekiem, tas pirmais viedoklis ir tāds, ka jāsaka tā, ka dienas ir strādājis ar šo gadījumu. Mēs redzam to, ka klientei tika sniegts gan materiālais pabalsts, gan atbalsts. Bet, lai sīkāk komentēt, mums tiešām ir jāveic dokumentu padziļināta izpēte.
Ministrija vēl turpinās izvērtēt dienesta darbu 2 nedēļu garumā. Cietušās sievietes ģimene kopš 2011. Gada saņēmusi sociālo palīdzību un pēdējā konsultācija noritēs 14. Jūnijā. Dienesta vadītāja Dāca Kaņepe skaidroja, ka sieviete bija pieteikusies bezdarbnieku kursos un apņēmusies bērnus vest uz dienas centru, lai būtu sabiedrībā. Taču iemeslu depresijai arī netrūka. Šķiet laulība un zaudēts darbs. Savukārt, Krīžu centra Skalbes psiholoģe Zana Avotiņa arī savā ikdienā saskars ar līdzīgiem gan sieviešu, gan vīriešu depresiju gadījumiem. Un patiešām bieži iemesli ir ekonomiskais un attiecības stāvoklis ģimenēs.
No vienas puses ir jārunā par pašnāvību kā tādu. Tā ir lieta, kas ik pa laikam, ar kuru mēs sastopamies, par ko ir ļoti grūti runāt. Tas ir tā kā tāds zilons istabā, kurš ir, bet neviens ar viņu negrib tik galā. No otras puses sievietes loma, protams, arī ārkārtīgi nozīmīga lieta, dzirdot to, kādas tā situācija šobrīd ir valstī. Ļoti daudz šķirtas ģimenes, sievietes audzina viens pašs bērns, ļoti liela atbildība.
Psiholoģi gan uzskata, ka meklēt vienu vainīgo šajā situācijā ir lieki, bet visi spēki jākoncentrē palīdzības sistēmas uzlabošanā gan ikdienā sabiedrībā, gan visās institūcijās.
Protams, tas neglēmo tam, kas notiek šobrīd, ja šeit te sakošanai līdzi, kur tad kas te ir izkāzies, kur ir kaut kas nogājis šķērsā. Un reizēm ir situācijas, kuras mēs nevaram ietekmēt. Tad tāds vidusceļš jābūt pietiekami modriem, nebūt vienaldzīgiem un arī nepārspīlēt. Ja? Šobrīd tas, ko var redzēt, man liekas, arī visā sabiedrībā, nu, ir tā vainīgā meklēšana. No otras puses, man atkal gribās vērsties pie sabiedrības un pie sabiedrības attieksmes.
Pašlaik noslīkušo zēnu māte ir apcietināta un ievietota īslaicīgās aizturēšanas izolatorā. Policijā ir sākts krimināla process par slepkavību. Bargākais sots par šādu noziegumu ir mūža ieslodzījums, taču valsts policija vēl sievietē nozīmēs tiesu psihiatrisko ekspertīzi. Sinti Ambot, Latvijas radio.